А нашым тыңдашы саған деген әуенімді білмеймін мен не деп жазарымды сізде адам жоқ Бұл жалған ғаламда бұл әуен 16 жол тек сізге арналады Күні-түні көше кезіп сізді мүлде ойламадым Сіз айтқан ақылды мен мүлде тыңдамадым Құлаққа қыстырмадым сәлде болса тырыспадым Сол кезде неге мен сізді ойламадым Эх, бәлкім бәрі балалық болар Қанша рет ренжісем де бәрін кешірдіңіз Не жейм, не кие, менде ондай болмады Соны мен ақымақ мүлде түсіне алмадым Осы әуенді Шын жүректен арнадым сіздің жақсылығыңызды ұмытпаймын ешқашан Аман болшы тек менің жананашым Бәрі болады жақсы мен соған сөз берем
Анашым қартаймашы көңілің ортаймасын Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды Анашым қартаймашы көңілің ортаймасын Анасы бар адамдар
Сізді мен тыңдамадым айтқан ақылыңызды құлаққа да алмадым Үмітіңізді ақтамадым соған мен ұяламын Неге, неге болай өзімді түсіне алмадым Мен қуанамын сізді жаның барына Үлгілей не болар сұйырса менің жарыма Сізді жан біреу бұл өмірді түсінетін Балаңызды кешіреңіз күнде ренжіте өретін Мен өкінемін сізді тыңдамаған кезге Мен ренжей беретінмін сіздің әрбір айтқан сөзге Сіздің амандығыңызды Алладан тілеп жүремін Анашым менің тек сіздер соғады жүрегім Мен үшін өмір сүретін Қуанса бірге күлетін қателік кетіп жатса Дұрыстап үйрететін Анашым қартаймашы әрқашанда күліп жүр Осы әуенді арнаймын мен тек сіз үшін